ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გავაგრძელებთ წინა საარჩევნო ციკლს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. დღეს ვუმასპინძლებთ მამუკა ხაზარაძეს, ლელო საქართველოსთვის თავმჯდომარეს. ის შემოგვერდება დაახლოებით 20-25 წუთში. მანამდე მინდა რამდენიმე სხვა თემას შევეხო. შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების, ასევე დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდებზე შემოგვეხმიანოთ. წინასწარაც ვდებთ რადიო მსმენელის და განსაკუთრებით ფეისბუქის მომხმარებლის საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ წინასწარ ვდებთ ანონს, როგორც დილის საუბრების, ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდებზე, და იქაც შეგიძლიათ, რომ მოგწეროთ წინასწარ, თქვენი შეკითხვები იქნება თუ კომენტარები, როგორც ჩანს ჯერჯერობით მაინც რაღაცნაირად მიჩვევა გვჭირდება ამაზე, იმიტომ რომ ასე არ ვაკეთებდით ხოლმე, თუმცა ახლა რადგან დრო გვაქვს საკმაოდ შეზღუდული, მინდა რომ რაღაცნაირად ეთერს მიღმა დროც გამოვიყენოთ ჩვენიც და თქვენიც, რომ უკეთესად მოვემზადოთ ჩვენს სტუმრებთან შესახვედრად. გულისხმობ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს, როგორც იცით, 6000-ზე მეტი პოლიტიკური პარტია არის რეგისტრირებული ამარჩევნებზე, საპარლამენტო არჩევნებზე. ასევე არიან მაჟორიტარობის კანდიდატები. ვუმასპინძლებთ მათაც, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ჩვენი ეს ეთერი, როგორც სხვა პლატფორმები, რადიო თავისუფლების გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ინფორმირებულები შეხვდეთ საპარლამენტო არჩევნებს. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ტერიტორიის მიღმა უფრო სწორად, ოკუპანტი ძალა აგრძელებს უკანონო ბორდერიზაციის პროცესს. რამდენიმე წუთში გვექნება ჩართვა გორიდან, ჩემი კოლეგა შემოგვიერთდება. გეტყვით, რომ ეს პროცესი გაგრძელდა, რადგან მიმდინარეობს დროდადრო, აქტიურდებიან მოგეხსენებად. ხურვალეთიდან გუშინ საღამოს უკვე ცნობილი გახდა, რომ ოკუპანტები უკვე სხვა სოფლებში, ნიქოსსა და ატოცში აგრძელებენ უკანონო ბორდერიზაციის პროცესს. ეს არ არის მხოლოდ რაღაც თქვათ ტერიტორიის შემოღობა, ეხება ძალიან ბევრ ადამიანს, ბევრი ადამიანის ცხოვრებას, ყოველდღიურობას, არსებობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რადგან მათ წვდომა აღარ აქვთ, აღარ ექნებათ კონკრეტულ ტერიტორიებთან, იქნება ეს საძოვარი, დასამუშავებელი მიწა და ასე შემდეგ, რაც მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. არის გარკვეული გამოხმაურება, თუმცა და მიმდინარეობს დაკვირვება პროცესზე, თუმცა ეფექტიანი ბერკეტი, მექანიზმი ამ პროცესის შეჩერებისთვის ჯერჯერობით არ არის. უკვე 10 წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს ეს პროცესები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მაგალითად 2 დღის წინ გამოაქვეყნა განცხადება ხურვალეთის ტერიტორიაზე ბორდერიზაციის მორიგი ფაქტის შესახებ. გააქტიურდა ცხელი ხაზი და მოთხოვნილ იქნა უსაფრთხოების გარემოს უკიდურესად დამაზიანებელი ზემო აღნიშნული უკანონო ქმედების დაუყოვნებლი შეწყვეტა. საოკუპაციო ძალების მორიგ დესტრუქციულ ნაბიჯთან დაკავშირებით ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ასევე ინფორმაცია მიეწოდა ბუნებრივია ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს და საერთაშორისო პარტნიორებს. გუშინ ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს შეხვდა და ამ საკითხზე წესაუბრა შერიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თეა ახვლედიანი. ეს ერთგვარი გაცნობითი შეხვედრაც იყო თანათავმჯდომარეებთან და ასევე ლაპარაკი იყო სწორედ ამ მიმდინარე ბორდერიზაციის, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესზე და საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავებებზე. დღეს საქართველოში განახლდა სასწავლო პროცესი, ცოტა ისეთი თამამი ნათქვამია ალბათ ჩემგან, რადგან დიდწილად ეს პროცესი განახლდა ონლაინ, როგორც უწოდებენ ვირტუალურად. საქართველოს დიდ ქალაქებში ასეთი გადაწყვეტილება არის მიღებული სასწავლო დაწესებულებებში, შენობებში ვერ მივიდნენ სტუდენტები და მოსწავლეები, ლაპარაკია თბილისზე, ქუთაისზე, ბათუმზე, ზუგდიდზე, გორსა და რუსთავზე. ასე გადაწყდა, რომ აქ განსაკუთრებული საფრთხე იყო კორონავირუსის გავრცელების. გადაწყვეტილება ახლა რაც არის, მოქმედებს 1 ოქტომბრამდე. დაზუსტებით უცნობია, რა იქნება 1 ოქტომბრის შემდეგ. თითქოს ითქვა სამინისტროს წარმომადგენლის მიერ, განათლების სამინისტროსი, რომ 1 ოქტომბერს შეძლებენ ახალგაზრდები და მოზარდები სასწავლო პროცესის გაგრძელებას უკვე საგანმანათლებლო დაწესებულებების შენობებში, თუმცა არ ვიცით რა სურათი იქნება იმ დროისთვის. სურათი ზუსტად ეთერის წინ განახლებული სტატისტიკა არ იყო, მე კიდევ ახლა თქვენთან ერთად შევამოწმებ ოფიციალურ საიტზე. ჯერჯერობით არაფერი ჩანს და ნახავ მაინც ყოველი შემთხვევისთვის Facebook-ის საიტს. გუშინდელი მდგომარეობით 2392 იყო დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, 1369 აქედან არის დღეისთვის გამოჯამრთელებული. ჯერჯერობით განახლებული სტატისტიკა არ არის. გუშინ კიდევ ერთი უარყოფითი, ესე ვთქვათ, რეკორდი დაამყარა საქართველოში ახალი შემთხვევების გამოვლენის მხრივ. 165 იყო მატება. ნახოთ რა სურათი იქნება დღეს გადაცემის მსვლელობისას. ეს ყველაფერი დაგვეწევა, ბუნებრივია. გუშინ გითხარით, რომ შედგა, უნდა შემდგარიყო შეხვედრა, გუშინ დილით გეუბნებოდით ჩვენს აუდიტორიას, მოგმართავთ, რომ უნდა შემდგარიყო შეხვედრა, ცოტა საერთაშორისო ამბებსაც მინდა შევეხო, უნდა შემდგარიყო შეხვედრა რუსეთისა და ბელარუსის პრეზიდენტების სოჭში. ეს შეხვედრა შედგა, დასრულდა ურთიერთ, ასე ვთქვათ, მეგობრული და მხარდამჭერი განცხადებებით, ერთგვარი ნოსტალგიური ხსენებით საბჭოთა კავშირის დაშლის. და შედეგი არის ის, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა გადაწყვიტა ბელარუსს დაეხმაროს 1.5 მილიარდი დოლარით. და არა მხოლოდ, როგორც ამბობენ, მოკლედ ესე ხარდაჭერას უცხადებს იმ საპროტესტო აქციების ფონზე, რომელიც ბელარუსში მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომელიც 9 აგვისტოს გაიმართა და რომელსაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომლის შედეგებსაც თვლის არარეალურად, უსამართლოდ და გაყალბებულად. საერთაშორისო შეფასებებიც არის ის, რომ ეს არჩევნები არ ყოფილა არც თავისუფალი, არც გამჭვირვალე. და შესაბამისი სანქცირების პროცესიც მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. ამ პროცესს ჩვენ მივუბრუნდებით, არ გეგონოთ, რომ ჩემი ინტერესი ან რადიო თავისუფლების ინტერესი ამ მიმართულებით მოდუნდა. ამ ფორმატშიც მივუბრუნდები კვლავ ბელარუსში მიმდინარე პროცესებს ცოტა მოგვიანებით. გუშინ ბევრის ყურადღება მიიპყრო ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის მორიგი გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნებამ. ეს გამოკითხვა სატელეფონო კომუნიკაციის გზით ჩატარდა და ისე რომ თქვა, სადაც საინტერესო შედეგებია, არც თუმცლად საახარბიელო და რაღაც გარკვეული სურათში გარკვეულობის შემტანი წინასაარჩევნო ვითარებას და განწყობებს გულისხმობ. ერთი რამ, რაც ამ გამოკვლევიდან ცხადია, არ იცვლება მოქალაქეებისთვის, საქართველოს მოსახლეობისთვის პრობლემების, უმთავრესი პრობლემების ნუსხა ძირითადად და უპირველესად ეს უკავშირდება ეკონომიკურ მდგომარეობას. და როგორც მეუბნებიან უკვე ამ გამოკვლევის შედეგებს, მე მიუბრუნდები სტუმართან ერთად, მეორე სტუმარს გულისხმობ, როცა მამუკა ხაზარაძე შემოგვიერთდება უკვე ძალიან მალე, დაახლოებით 10-15 წუთში. ახლა კი ვუბრუნდები ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს, უკანონო შეღობვას საქართველოს ტერიტორიის, რომელიც გრძელდება გარკვეული, ასე ვთქვათ, პაუზებით, მაგრამ დრო და დრო განაახლებენ ხოლმე მუშაობას. და ახლა სწორედ ეს პროცესი მიმდინარეობს საქართველოს ტერიტორიაზე. გოგა აფციაურს მივესალმები, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზზეა გორიდან. მეტ დეტალს ის გვეტყვის, რეალურად რა მასშტაბის არის ეს პროცესი. ახლა გოგა, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ნინო.
რა მასშტაბის პროცესია ეს, თუ განსხვავდება წინამორბედი, ასე ვთქვათ, ეტაპებისგან? და მოსახლეობისთვის, კონკრეტული ოჯახებისთვის რა ეფექტის მომტანია ეს მყისიერად დღესვე ახლა როცა იღობება კონკრეტული ტერიტორიები?
დიახინო, უბრალოდ მე არ მახსენდება შემთხვევა, როდესაც ერთდროულად სამ ლოკაციაზე მუშაობდნენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. ეს სამი ლოკაცია მაგალითად გუშინ საღამომდე მაგალითად ვიცოდით რომ ხურვალეთში აგრძელებდნენ ისინი საქმიანობას, აღწერების ჩასხმას და ამ ძელებზე დამონტაჟებას, მაგრამ საღამოთი უკვე ცნობილია რომ აი ატოცში და ნიკოჩიც გამოჩნდნენ ისინი ატოცში.
ბოდიში გოგა ერთ წუთს მსმენელს მინდა ვთხოვო, იქნებ გოგას ჩართვის დროს თავი შეიკავოთ დარეკვისგან, იმიტომ რომ ხარვეზიედება მის საუბარს. ბოდიში გოგა და გისმენ, გააგრძელე.
ხო, აი გუშინ საღამოს უკვე გამოჩნდნენ ორ სხვადასხვა ლოკაციაზე, ეს არის ნიკოჟი გორის მუნიციპალიტეტში და ატოცი ქარლის მუნიციპალიტეტში. როგორც გითხარით, აი მე მაგალითად არ მახსენდება რომ ერთ ბაშად სამ ლოკაციაზე ემუშავა აი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებში. Ну, ვიცი რომ მუშაობდნენ ერთ ლოკაციაზე, კონკრეტულად ასრულებდნენ ხოლმე და შემდეგ ჩნდებოდნენ სხვა ლოკაციაზე. აი ახლა რაღაცა არ ვიცი რა შემთხვევაა ეს. ერთბაშად სამ ადგილას სამ სოფელში მუშაობდნენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. რა არის ასეთ ყველაზე ყველაზე გამოჩენა შეიძლება იყოს მოსახლეობისთვის ამ შემთხვევაში? ფიში ფსიქოლოგიური ასე ვთქვათ ზემოქმედება მათზე.
დიახ.
იმიტომ რომ იგი ხურვალეთის მცხოვრებლები ხო, რომლებსაც 2-3 დღის განმავლობაში ვისმენთ და მათი კომენტარები ვრცელდება, თავარი რასაც ისინი ამბობენ, ეს არის შიში. იმიტომ რომ ხურვალეთში მაგალითად სოფელთან ახლოს, სოფლის თავარ გზასთან ახლოს არის პატარა ქედი, პატარა მთა, რომლის ასე ვთქვათ წვერზეც დიდი ხანია აქვს საგუშაგო საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს და ამ ქედიდან აკვირდებიან ხოლმე ყოველთვის აი ამ სოფელს. ახლა ამ ქედიდან ჩამოვიდნენ ქვემოთ სოფლის სასათნაოსთან ახლოს და სოფლის სასათნაოს გვერდით არის ასევე საჯარო სკოლა სოფლისა. მუდმივად აი შიში აქვს რა რაღაცა უფრო და უფრო უახლოვდებიან ამ სოფლის ცენტრალურ ძალს და როგორი იქნება მათ მომავალი, ეს უბრალოდ ეს კი წარმოუდგენია. რაც ახლა აი ნიკოზის და ატოსის შეხვევებს აქ ახლოს არ არიან, მოდი ასე ვთქვათ. მოსახლეობასთან, მათ საკუთრებასთან რა თქმა უნდა ახლოს არიან, აქ არის ზედა მიწის ნაკვეთები, ბაღები და გასაგებია რომ ამ საკუთრებას ექმნება საფრთხე, მაგრამ უშუალოდ აი ახლოს ვთქვათ იქ სადაც თვითონ მოქალაქეები მუდმივად იმყოფებიან, ეს ადგილები არ არის ვთქვათ ნიკოზიდან ატოს. ჩი კიდევ ერთ დაკვირვება, რომელსაც შეიძლება ვამბობ ხოლმე ამასაც, ეს არის ის რომ თქვა როგორც კი საქართველოში რაღაც საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიება ტარდება, საქართველოს იღებს საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებაში მონაწილეობას, მაშინ აქტიურდებია ხოლმე მეცი ამას ვამბობ ხშირად და ახლაც თუ დავაკვირდებით აი ღირსეული პარტნიორი სამხედრო სწავლებები დაიწყო მიმდინარეობს საქართველოში და ვიცით რომ აი დე ფაქტო ხელისუფლებამ გააკეთა ეს განცხადება რომ თითქოს აქ რეგიონ სტაბილურობას უშლის ეს ხელს და შემდეგ უკვე აი მაშინვე ნახეთ რომ მეორე მესამე დღეს ჯერ თვითონვე ჩაატარეს რაღაცა სწავლებები ძარცემის პოლიგონზე და შემდეგ უკვე აი 12 სექტემბრიდან მათ დაიწყეს აი ახალი ტალღა ასე ვთქვათ ორგანიზაციისა ხურვალეთის მიმართულებით.
გოგა, რა ლოგიკას მიყვება ხოლმე ეს პროცესი? მაინცა და მაინც, ანუ რა ხაზზე უნდა გაიაროს? როცა დავუშვათ ერთი, რაც შეეხება თავად ოკუპაციის უკანონობას, შემდგომ ამ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონობას, ერთი საკითხია, ბოდიშს ვიხდი. მაგრამ მეორე ის, მაგალითად, რომ ხდება სასაფლაო და რომელიც თქვათ ეკუთვნის კონკრეტულ სოფელს, რატომ არ ხდება ამისთვის თავის არიდება? რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ მაინცა და მაინც ასე ვთქვათ გადაჭრან ესა თუ ის სოფელი, ესა თუ ის ტერიტორია კიდევ დაანაწევრონ?
ხო არა, არანაირი ლოგიკა არ არის, უბრალოდ მათ უჭირავთ რაღაცა საბჭოთა მმართველობის დროს, საბჭოთა კავშირის დროინდელი რუკები და ეს არის მათთვის მთავარი სახელმძღვანელო. იგი გენადი ბესტაევი რო ავიღოთ, ხო, რომელიც უკვე ამ თვეებია გაჭედილია და დაკავებულია სიმაში. კაცი მიდიეს, ეს ადამიანი არის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანთკარის მცხოვრები,
რომ
მისი სახლის მის ეზოშია გავლებული მავთუხლასი. კაცი მიდიოდა სახლში, როგორც კი კარებს გააღებია, თავის სახლში შედიოდა, მას უფიქსირებდნენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევას და არაერთი დარღვევის, ეგრეთ წოდებული დარღვევის, ასე ვთქვათ, გამო ის ისხდის ახლა ორწლიან სასჯელს. ანუ ეს კაცი მიდიოდა თავის სახლში. და რადგან შუ პრობლემები ჰქონდა, ხან მეზობლებთან რჩებოდა, ხან დასთან რჩებოდა სოფელ მერეთში და რამდენჯერმე რომ მივიდა საკუთარ სახლში და კარი გააღო, მას დაუფიქსირეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევა. ამის გამო ის ახლა ცხინვალის ციხეში და ისხდის ორწლიან სასჯელს, ხო? გარდა ამისა, აი ამ ლოგიკის ასე ვთქვათ, ამ ოხსნას რო შევეცადეთ და მივალთ სრულ აბსურდამდე, ისიც არის რომ იგივე აი დეფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ მოქალაქეებზე შევიძლია ვილაპარაკოთ, ხო? უტრევი არის ეგეთი სოფელი, ოსური სოფელი, ეს სოფელი ესაზღვრება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავის მას, აი ქართულ სოფლებს და უტრევთანაც გაავლეს მსგავსი ფლავსა და უტრევს შორისაც გაავლეს, აი მსგავსი საოკუპაციო ხაზი და ერთ მოქალაქე გვარად კაზიევი მაგალითად დარჩა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ეხვეწებოდა ეს ადამიანი თურმე მაშინ რომ იქნება აი რაღაცა 2-3 მეტრით ჩემი ეზოს წინ გადმოიტანოთ და რაღაცა დავრჩე ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ მისი ინტეგრაცია, მისი იდენტობა მუდმივად იყო ცხინვალთან და მუდმივად იყო რაღაცა ოსური და იქიც ჰქონდა უფრო მეტად მას ურთიერთობა და უნდოდა რომ ეს ყოფილიყო, მაგრამ მას უთხრეს რომ არა, რუკაზე სხვანაირად არის, რუკაზე არის რომ შენი სახლი უნდა იყოს თქვათ ფლავისკენ და შენი მიწის ნაკვეთები იყოს აი დათავანიშვილის ასე ვთქვათ პირიქით, აი ეს
ხო პირიქით შემთხვევა, ხო
ხო ლავკაცმა თქვა რომ მაშინ კარგი ტიბატონო დაწოვეთ სახლი, ესე მე გავხდები დევნილი სამხრეთ ოსეთისთვის და იწავიდა ცხინვალში და რაღაცა დევნილის სტატუსი მიიღო და ასე ცხოვრობს ახლა ის რაღაც ერთ-ერთ საერთო საცხოვრებელში ცხინვალისა, ხო იგი აი დათავანიშვილის ხურვალში დაბადებული გაზრდილი კაცი უცბად მივიდნენ და ეს იყო ორგანიზაციის პირველი ტალღა 2016 წელს ხურვალეთში დამთავრდა, ახლა ცნობილს ხედავთ რომ ხურვალეთში გრძელდება, მივიდნენ და უთხრეს რომ არა დღევიდან შეხარ სამხედროს ის მოქალაქე, ეს სახლი შენ ნაკვეთი ბოსტანი არის სამხედროს ის რესპუბლიკის შემადგენლობაში და ჩხუბის ყაყანის შეხლა შემოხლის მიუხედავად აი ესე გავლეს ის სახლთან, ხო ხო, არანაირი ლოგიკა არ არის, არანაირი რაღაც ადამიანური რაღაც დათმობები არ მოდის. ისინი მისდევენ აი ამ ეგრეთ წოდებულ რუკებს, რომელსაც საბჭოთა პერიოდში მოიხსენიოთ არავის ყურადღებას არ აქცევდა, მიწების გაცვლა ხდებოდა ხოლმე სასოფლო ადმინისტრაციის შორის თურმე, აი მახსენდება იგივე ბიცა და აი მას შორის რა ქვია, ეხლა არის ოკუპირებული ერედვი. სასოფლები რაღაცა ცვლიდნენ ხოლმე მიწებს მონაცვლეობით და არა დაგიდებიან არანაირ ადმინისტრაციულ ხაზებს, ვიდრე მაშინ არის პრობლემა არავის არ ჰქონდა და აი სახლიც ესე შენდებოდა, ხო, არავინ ვერ წარმოიდგენდა ოდესმეს ხაზები დაწესდებოდა და როგორც ჩანს აი ამით ეს საერთოდ აღარ აინტერესებს ეს ადამიანური ფაქტორი საოკუპაციო ძალებს და მიზდევენ აი ამ რაღაცა რუკებით რაღაცით აი ამ
მესმის. გოგა, რამდენად არის გააქტიურებული ახლა ამ პროცესში და დაგემშვიდობები ამაზე რომ მიპასუხო მოკლედ, თქვათ იგივე მონიტორინგი, მორიგეობა მონიტორების ევროკავშირში.
ხო, ისინი დადიან, მიდიან, რაღაც წერტილებს იღებენ ამ ყობებთანაც. იმიტომ რომ როგორც კი რაღაცა ინციდენტი ხდება ოკუპაციის ხაზთან, მაშინვე საქართველოს ხელისუფლება აქტიურებს კონდ ამ ხელხას, რაღაცა კომუნიკაციაც ხდება. Ну, видите, там коммуникации с пиревებში რა დიალოგებია და ამაზე საუბრია ჩვენ არაერთხელ. Ну, ისინი ის საუბარს ძალები ამბობენ, ეს არის ახალი სახელმწიფოს საზღვარს საფრთხეს
ხო, გასაგებია რა სასიტყვეა.
საკუთარ ხასებს. ნუ აქი და ის პროფესიო ეს არ არის არ არის საკუთარ ხასებს. არა, საერთოდ ის
უშედეგო კომუნიკაცია პრაქტიკულად.
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ
გასაგები. წდება ხმა სამწუხარო.
ხო. ტექნიკური მოწყობილობები ისინი რაღაც ტელეფონებს აფიჟებენ და შეგარათ ამეწურდა, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ვიცავდა მიზეს
გასაგები. გოგა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ჩართვისთვის, მსმენელს და მაყურებელს გეტყვით, რომ გოგა აფციაური გვერდობოდა გორიდან და ყვებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესზე, უკანონო ბორდერიზაციაზე, რომელიც კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებაზე ახდენს ზეგავლენას, რომ აღარაფერი თქვა თავად პროცესის აბსოლუტურ უკანონობასა და მიუღებლობაზე. სვენელებს და მაყურებლებს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში დარეკვა თქვენი შეკითხვებითა და მოსაზრებებით. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327, ასევე შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ Facebook-ში და ასევე შევეცდები, რომ წავიკითხო თქვენი მონაწერი, რაც იქნება. ჩვენ სულ 2 წუთში შემოგვიერთდება ჩვენი საარჩევნო, ასე ვთქვათ, რუბრიკის, წინა საარჩევნო გადაცემების ციკლის მორიგი სტუმარი მამუკა ხაზარაძე, ლელო საქართველოსთვის თავმჯდომარე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. ლელო საქართველო ჯერჯერობით ცოტა არის პოლიტიკური ძალების რიცხვი რეგისტრირებულთა შორის, გულისხმობ, ვინც წარმოადგინა უკვე წინასაარჩევნო პროგრამა და ერთ-ერთი პირველი, თუ სულ პირველი არა, არ ვიცი, არ მინდა შემეშალოს, გახლავთ სწორედ ლელო საქართველო. მარშალის გეგმა დაარქვა, ამაზეც ვკითხავთ ბატონ მამუკას და ასევე შეგეძლებათ დარეკვა 2988 327-ზე. თუ შეიძლება სტუმარი ვიდრე შემოვა, მე პირბადეს გავიკეთებ და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამაგრებო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მიესალმები ჩვენ სტუმარს ესეთი უცნაური აღჭურვილობით. დილამშვიდობის
ბატონ მამუკა. მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მიესალმებით თქვენ მაყურებელს.
დიდი მადლობა ორივეს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ საგანგებოდ ვკითხე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენელს ეთერში სტუდიურ რეგულაციაზე. მანძილი საკმარისზე მეტი გვაქვს დაცული, რაც მან ბრძანა და ნიღაბი მე დავიმატე. ამიტომ სტუმრებს აღარ მოვაწვალებ სავალდებულოდ, ვისაც სურვილი ექნება შეეძლება, რა თქმა უნდა, გაკეთება. ძალიან არაკომფორტული კია, ისე მაყურებელს და მსმენელს ვეტყვი. ბატონ მამუკა, მინდა ახლა გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით მიმდინარე უკანონო ბორდერიზაციის პროცესზე. განახლდა ხურვალეთში, ატოცსა და ნიქოსში სამადგილას ერთდროულად ამ ძალიან ძიმე რეალობაზე კონკრეტული ადამიანებისთვის, რომ აღარაფერი ვთქვათ პოლიტიკურ მხარეზე ამ პროცესის და თავად ოკუპაციაზე. ვიდრე ამ საკითხზე მივალთ, მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყოთ და ვიდრე პროგრამაზე გადავალთ, რომელსაც გავეცანი. თავისთავად ვრცელია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ამის უკან კიდევ ბევრი რამ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ესე ჩამოთვალია პრაქტიკულად, ხომ, ამ ესე ვთქვათ საჯარო ვერსიაში. მინდა დავიწყო გუშინდელი გამოკვლევის შედეგებით, რომელიც გამოაქვეყნა NDI მორიგის შედეგები. არ მოუყვები ახლა პარტიკ რეიტინგებს და ვინ ვის მისცემდა ხმას ან არ მისცემდა, მთავარი რამაც მიიქცია ყურადღება, რომ გამოკითხულების 98% აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას, რაც მნიშვნელოვანია, თუ კი განახორციელებენ კიდეც ამას. თუმცა გადაწყვეტილება მათგან 59% მიღებული არ აქვს. თქვენთვის რისი მაჩვენებელია ეს? გირთულებთ, გიიოლებთ ამოცანას თქვენ როგორც პოლიტიკურ ჯგუფს? თუ
მე მგონი ამ გამოკვლევით ნათელი გახდა ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი და ყველა ის აქამდე ჩატარებული სხვადასხვა პარტიების თუ ესე ვთქვათ ტელევიზიების საკუთარი კლუბები თავდაყირა დააყენა. რატო? იმიტომ რომ პირველი 98%-ის მისულ არჩევნებზე ეს ერთი მხრივ არის პროტესტი და მზაობა ცვლილებებისთვის, როგორც წესი მაღალი გამოცხადება არჩევნებზე არის გამოწვეული, როცა საზოგადოება ელის ცვლილებებს და ეს დადასტურდა 98%, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 59%-მა არ იცის ჯერ, არ ანიცის და არ ასახელეს, მაგრამ არ იცის, ვის მიცეს ხმა. ეს ნიშნავს იმას, რომ როგორც წესი, თუ გავითვალისწინებთ იმ დაშინებას, რომელიც მიდის საზოგადოებაში უამრავი მეთოდით, ეს ადმინისტრაციული მეთოდია, სოც დახმარების მოხსნის, თუ სამსახურიდან განთავისუფლების, რაც მე პირადად შემხვდა უამრავ ადგილას, როცა მე მოგზაურობდი საქართველოში, ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ არ ამა გადაწყვეტილი, ეს თითქმის 99%-ით მიუთითებს, რომ ის არ არის პრო-სახელმწიფო ამომრჩეველი. შესაბამისად, უმეტესი ნაწილი ამ არ გადაწყვეტილი ამომრჩევლის, რომელსაც არა გადაწყვეტილი, არის ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველი. აი ეს არის საკმაოდ სერიოზული ორი ციფრი, რომელიც ამ ესე თქვა გამოკლებიდან გამოიკვეთა.
ხო, შეიძლება იყოს ეს ვარაუდიც, მაგრამ ამოკა თქვენ ბევრს დადიხართ, თქვენ და თქვენი თანაგუნდელები ხვდებით ადამიანებს, აი ალბათ აბსოლუტური ჰარმონია არის ამ გამოკითხვის შედეგებში, გულისხმობ ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებს, პრობლემებს, რაც არის პირველ ადგილზე, სამუშაო ადგილების სიღარიბე, ტერიტორიული მთლიანობა, ფასების ზრდა, ინფლაცია. ეს არის, რადგან პირველ რიგში გელაპარაკებიან.
არა, თქვენ ჩამოთვალეთ ხუთი ძირითადი, ესე ვთქვათ, რომ
მეხუთე არის განათლება.
დიახ, აი ხუთიდან სამი არის პრაქტიკულად ერთი ტიპის, ეს არის ეკონომიკა, საბოლოო ჯამში ეს ეკონომიკაში ერთიანდება. ეს არის სიღარიბე, უმუშევრობა, ინფლაცია, ფასები, ხელფასები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მე ნახულობ უკიდურეს გაჭირვებას სოფლებში და იმ ადგილებში, სადაც მე მივდივარ.
იცოდით ამის შესახებ, ვიდრე ამ კამპანიაში იქნებოდით, სანამ თქვა პოლიტიკაში იქნებოდით?
კარგი კითხვა. მე გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ ესეთ რამეს არ ველოდი. მე იმდენად ვიყავი დაკავებული ჩემი საქმიანობით და იმდენად ჩართული ვიყავი ყოველდღიურად, პრაქტიკულად 24 საათის განმავლობაში მუშაობდი ჩვენ ბოლო 29 წლის პერიოდში და აი ეს ცხოვრება, ეს რომელიც აი უკიდურესი გაჭირვება, ალბათ სადღაც გამოგვჩა, ჩემ არეალს გამორჩა, იმიტომ რომ მე არ მეგონა, რომ დღეს 28 წლის მერე ესე თქვათ არასაცხოვრებელ სახლს, ესე თქვათ შენობაში, იგივე კომბინატის შენობაში, ზუგდიდში ოჯახი, 28 წლის ოჯახები, 70 ოჯახი იმ მდგომარეობაში იქნებოდა, რაც მე ვნახე. და მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის იმას დამოკიდებული, რომ 28 წლის განმავლობაში ჩვენ ფული არ ქონდა ბიუჯეტში, ან ადგილობრივში, ან ცენტრალურში. ეს არის უბრალოდ ამ ადამიანის მიტოვება, რაღაცა არეალის მიღმა და სერიოზულ პრობლემამ იმაჩნია. ეს ყველა ხელისუფლებას ეხება. უკვე ანუ ჩემი პრობლემაც არის როგორც მოქალაქის და მე ერთ-ერთი სიტყვა რაც იქ გამიჩნდა, რომ ამ ადამიანებს უთხრა, ბოდიში უხდიდი მე, იმიტომ როგორც მოქალაქე, როგორც ადამიანი, როგორც კაცი, იმიტომ რომ ძალიან ძიმია ესეთი სიტუაციაში დაინახო იქ პატარა ბავშვები, ის ადამიანები, რომლებიც პატარები იყვნენ, ბავშვები, როცა ჩამოვიდნენ და ეხა დაოჯახდნენ და ისევ იმ უფანჯრო და
ესეთ მე არ ხო არ ვაპირებდი ამ საკითხს, ეხა უბრალოდ გისმენთ თქვენ და ისევ წამომიტივტივდა, ხშირად ვახსენებ ხოლმე იმას, რომ წინა საარჩევნოდ მილიონობით ლარის მობილიზაცია ხდება პოლიტიკური პარტიების მიმართულებით და როგორც წესი მთელი ამ წლების განმავლობაში უდიდესი წილი ეკუთვნის ხოლმე მიმართულია სახელისუფლებო პარტიისკენ. შემდეგ მოყვება ხოლმე ასეც არის, რომ ოპოზიციის თლიანი შემოწირულებების რაოდენობა უფრო ნაკლებია ვიდრე ხელისუფლების ერთი სახელისუფლებო ძალის. ამას აკეთებენ ბიზნესები, მოქალაქეები, ფორმალურად ასე ხდება. არ გაგჩენიათ ბრაზი იმაზე, რომ ამის მეათედის მობილიზაცია მაინც ხდებოდეს? აი იმ ადამიანების ცხოვრებისთვის ახალ რაღაცნაირად ისეც პოპულისტურად ღერს შეიძლება ჩემი შეკითხვა, მაგრამ არ გახჩენიათ ეს აზრი, ეს სინანული ბრაზი, არ ვიცი რაც გნება.
ბრაზი ბევრ ამაზე გამჩენია ძველათაც და
ბიზნესების მიმართ გულისხმობ. ერთი არის სახელმწიფო, რომელსაც თქვენ აკრიტიკებთ.
მე მინდა გითხრათ, თუ ჩვენ ჯგუფს არასდროს, თუ ჩვენ გადავრჩით როგორც დამოუკიდებელი ბიზნეს ჯგუფი, გადავრჩით ხოლმე და ხოლმე ორი ფაქტორის გამო. ერთი, არასდროს არ შეოსულოთ გარიგებაში არცერთ ხელისუფლებასთან და თქვენ ვერ ნახავთ ვერანაირ შეწირულობას ჩვენი ჯგუფიდან, არც წინა ხელისუფლების, არც ამ დღევანდელი ხელისუფლების და იმის წინა ხელისუფლების დროსაც. და ამის საფუძველს, სიმართლე გითხრათ, ასევე დამოუკიდებლობის შენარჩუნების საფუძველს გვაძლევდა ის აქციონერთა სტრუქტურა, რომელიც ჩვენ ქონდა. თქვენ იცით, ჩვენ ვართ პირველები, ვინც საქართველოში საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები შემოიყვანა და ყველა სტრუქტურაში ჩვენ ყავდა ევრობანკი, IFC, მსოფლიო ბანკი, გერმანიის თუ ჰოლანდიის განვითარების ბანკები და აი ეს ორი რამ გვაძლევდა ჩვენ დამოუკიდებლობის შენარჩუნების საშუალებას. და მე ვფიქრობ, რომ დადგება დრო, როცა იძულებით, პრაქტიკულად ბიზნესები იძულებულები არიან რაღაცის გამო ეს შეწირულობა გააკეთონ. ან ისინი გარიგებაში არიან რაღაც ტენდერის გამო, ან უბრალოდ მათ რაღაცის დალაგება უნდათ. შესაბამისად, სანამ ეს ძაფები არ გაიწყვიტება, გაწყდება და ცალკე ბიზნესმენები და ადამიანები იტყვიან და თავის პოლიტიკურ სიმპათიას გამოხატავენ, მაშინ მანამდე ეს ქვეყანა უბრალოდ ვერ განვითარდება. ამიტომ ჩემი ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ბიზნესს მივცეთ ის საშუალება, რომ არა აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ის იყოს ძალიან წარმატებული ბიზნესი, შეიძლება ლიცენზირებული იყოს სახელმწიფოში, მაგრამ ის თამამად გამოვიდეს და გააკრიტიკოს ხელისუფლება. აი ეს ამას უნდა მივახციოთ და მივახცევთ
აუცილებლად. ძალიან მინდა, რაც შეიძლება სწრაფად გადავიდე პროგრამაზე, მაგრამ ერთი შეკითხვა გუშინ მოიწერა ჩვენმა Facebook-ის მომხმარებელმა და ახლა არის აგერ შეკითხვები პროდიუსერემ წერს, როგორც ჩანს, ზარების საშუალებით. ერთი: მოგესალმებით ბატონო მამუკა, მოგეხსენებათ ეგრეთ წოდებული მეცნიერების რეფორმის შემდგომ დარჩა 14 ოდე გაძვალტყვებული სამეცნიერო საკვლევი ინსტიტუტი საცოდავ ხელფასიანი თანამშრომლებით. ვეკუთვნით იურიდიულად TSO-ს, რომელიც მუშაობს, მუშაობის პირობებსაც ვერ გვექმნის, რა იქნება თქვენი მიმართება ამ ინსტიტუტების მიმართ, ეს ერთიანო კვლევას ეხება. ანაკლის აშენების შემთხვევაში, თუ შეიძლება რომ მოკლე-მოკლედ ვუპასუხოთ ამას, აშენების შემთხვევაში როგორი მოქმედებს ეს ეკოსისტემასა და საკურორტო პოტენციალზეო? ხო, არ ვიცი ამ ეტაპზე რატომ აღელვებს ეს საკითხი და კიდევ არის
ბრძანეთ. მეცნიერებთან დაკავშირებით მე მინდა გითხრათო, ჩვენ 21 საუკუნეში უნდა ნახოთ ჩვენი ახალი, ასე ვთქვათ, ნიშნები ჩვენი იდენტობისა. ერთ-ერთი, აი ქართული ამბავი მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ადამიანური რესურსი განათლებაში, ინოვაციები, ტექნოლოგიები და რა თქმა უნდა მეცნიერება. ჩვენ უნდა მოახერხოთ, რომ ადგილობრივი და ემიგრაციაში წასული ქართველები მოვიზდოთ მეცნიერებზე მაქვს საუბარი და აბსოლუტურად ახალი ტიპის ინფრასტრუქტურა დავახოთ მათ. ჩვენ გვაქვს ამის უნარი, როგორც ხელოვნებაში, როგორც კინოწარმოებაში მაგალითად, ან ესე ვთქვათ, სხვა მიმართულებით, ჩვენ გვაქვს ამის უნარი, რომ ჩვენ გარღვევა მოვახდინოთ ამ კუთხით. თუ გავითვალისწინებთ იმ დიდ ისტორიას და იმ დიდ მეცნიერებს, რომლებიც ჩვენ გვყავდა, ვეკუა და მუსხელიშვილი და ასე შემდეგ, ეს სკოლა გაძლევს იმის საშუალებას დღეს, რომ შენ ახალი თაობა, ესე ვთქვათ, შესთავაზო. ამისათვის ჭირდება სერიოზული დაფინანსება ინფრასტრუქტურას და საერთაშორისო ცენტრებთან კავშირი არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანაკლიაზე
გეტყვით, ეკოსისტემასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვართ პირველი კომპანია, ვიყავით, როცა ვიყავი ბიზნესში, რომელმაც ჩაატარა საერთაშორისო გარემოზე და ადამიანზე ზემოქმედების კვლევა. ეს კვლევა დაჯდა 3,000,000 დოლარი. თქვენ იცით, რომ ამ კვლევის შემდგომ ის გამოქვეყნდება მთელი მსოფლიოს, ესე ვთქვათ, ონლაინ სივრცეში და ავსტრალიელს ან ზელანდიელს შეუძლია დაახარვეზოს იგი. აქ არის გათვალისწინებული ისეთი ნიუანსები, როგორიც არის დელფინების ცურვა წყალში, როგორიც არის თოლიები, განათება როგორი უნდა იყოს, ხმა როგორი უნდა იყოს. ამიტომ ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ State of Art პორტზე, რომელიც პრაქტიკულად პასუხობს
ყველა. მაგრამ ხო, მანამდე მგონი თავად პროექტია განსახორციელებელი, რაც დევს თქვენს პროგრამაში. რაღაცნაირად მინდა მივაკავშირო და პროგრამულად რა ინსტრუმენტები გაქვთ ჩადებული იმისთვის, რომ ბიუჯეტის მფლანგველები პასუხისგებაში მიეცენო?
ჩვენ გვაქვს წიანდება, რომ შეიქმნას, რამოდენიმე წიანდება გვაქვს, შეიქმნას ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც დაექვემდებარება პარლამენტს და უკომპრომისო ბრძოლა იქნება გამოცხადებული ბიუჯეტის ხარჯვაზე. სულ რამოდენიმე წამით გეტყვით, როგორი კორუფცია გვაქვს ჩვენ დღეს. კორუფცია შეიძლება ქუჩაში არ არის, მაგრამ ძალიან დიდი ელიტური კორუფცია. თქვენ იცით, რომ ბიუჯეტის 40% იხარჯება შესყიდვებში. შესყიდვებიდან ამ 40%-ის დაახლოებით 20% არის პირდაპირ შესყიდვა. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო პირდაპირ ყიდულობს თავის, ასე ვთქვათ, მომსახურებას ან ნებისმიერ ამას და ეს არის ბოლო 8 წლის განმავლობაში დაახლოებით 8 მილიარდი ლარი. თქვენ წარმოგიდგენიათ, 8 მილიარდი ლარი სახელმწიფო პირდაპირ გადაწყვიტა ვიღაც ჩინოვნიკმა, ვისგან ეს შეესყიდა, გზების მშენებლობა თუ ესე ვთქვათ ნებისმიერი სხვა. და დარჩენილი ამ 80%-დან 50% ნახევარი არის ერთ კომპანია მონაწილე ტენდერი ჩატარებული. აი ეს არის ძალიან მარტივი სქემა და საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ პირდაპირ შესყიდვა განსხვავება ტენდერ შორის არის დაახლოებით 15%. აი ეს 15% მიედინება ვიღაცების ჯიბეში.
და ერთი კითხვა არის ასევე მე როგორც ვიცი არაერთხელ დაუსვამთ თქვენთვის გაჭირებულ ხალხს მისმა ბანკმა, TBC ბანკმა ბინები რომ წაართვა, რას ფიქრობთ?
კარგი კითხვა.
იმ ხალხზე, როცა ხალხის გაჭირვებაზე საუბრობს.
ძალიან კარგი კითხვა. მე მინდა აი ვინც დასვა ეს კითხვა და ნებისმიერ ის ადამიანი რომელიც მსგავს კითხვას სვავს, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პროპაგანდა. მე მინდა მათ უთხრა რომ ძალიან გთხოვთ მოგვაწოდოთ კონკრეტული ფაქტები, იმიტომ რომ 10 წლის განმავლობაში ოფიციალური სტატისტიკით TBC ბანკს არავინ არ გაუსახლებია ოჯახიდან, ამას მე მთელი პასუხისმგებლობით ლაპარაკობ და ეს არის ბოტების და ოცნების მიერ შექმნილი ესე თქვა რაღაცა კამპანია. შესაბამისად ყველა ის ადამიანი რომელიც ამას არის აყოლილი, მინდა მთელი პასუხისმგებლობით უთხრა რომ მომაწოდეთ კონკრეტული ფაქტი, იმიტომ რომ მსგავსი რამ არ მოხდა რა ჩვენ საერთაშორისო კომპანია ვარ და შესაბამისად ეს ყველაფერი იყო ძალიან მაღალი მონიტორინგის დონეზე და თუ ვიღაცას გონია რომ საქართველოში საბანკო სისტემა და ონლაინ და მერე მევახშეები ერთად იგივეა, მაშინ ეს იგი საერთოდ ვერ არკვევა სიტუაციაში და საბანკო სისტემა ჩვენ მინდა გითხრათ რომ ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში და რაც დგას ჩვენი ეკონომიკა და ის რაც მოხდა ონლაინ ესე თქვა სისტემაში, რომელიც არც რეგულირდებოდა არც სახელმწიფომ და არეგულირდა არც ეროვნულმა ბანკმა და მართლა რომ ხდებოდა ესეთი ამბავი, იმას ნუაურებთ იმ საბანკო სისტემაში, რომელიც დღეს ეკონომიკას ამუშავებს და მუშაობს ძალიან გამართულად და სუფთად.
ვანო მამუკა, გადავალ პირდაპირ აქამდე შევეხეთ რამდენიმე საკითხს პროგრამიდან, მაგრამ დავიწყებ და რა თქმა უნდა დიდ ნაწილს დავუთმევ ეკონომიკის რაშიც მე არ ვარ კომპეტენტური, მაგრამ გარკვეული კითხვები მაქვს, ბუნებრივია კომპეტენციაში ვერ შეგეჯიბრებით, მაგრამ კითხვები ნამდვილად გამეჩნდა, რასაც გავეცანის რამდენიმე პროგრამას, რამდენიმე პარტიის. რა თქმა უნდა, ყველა ითვალისწინებს უმთავრეს პრობლემებს მოსახლეობის და მდგომარეობას ქვეყნის, რომ არის გაჭირვება და უმუშევრობა და ასე შემდეგ. ეს დაპირებები რაც არის თქვენს პროგრამაშიც, ხო? ძლიერი საშუალო ფენა, ძლიერი სახელმწიფო, ეს არის, ასე ვთქვათ, აი ეკონომიკის ნაწილის ქვესათაური. გაქვთ იქ 3-2-1 მოდელი. მილიარდობით ლარიან სხვა რამდენიმე ფონდზე. რომ ბრძანოთ ამაზე, თუ შეიძლება მოსასმენად, რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა, ვინც რომელ პროგრამას დაიჯერებს. მაგრამ რას ეფუძნება ეს? საიდან მოვა ეს რესურსი?
კი ბატონო.
და რამდენი ხანი დასჭირდება?
დიახ, უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პროგრამა მარშალის გეგმა, ლელოს მარშალის გეგმა, საქართველოს რეკონსტრუქციის პროგრამა განსხვავდება ძირეულად ყველა სხვა პარტიების, ახლანდელი და ძველი პარტიებისგან ერთი მარტივი პრინციპით. ეს არის ჩვენ ვამბობთ, როგორ გავაკეთოთ ეს და როგორ მივახციოთ. იმიტომ რომ ის რაც თქვენ თქვით, საშუალო ფენა, ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ მივახციოთ. ამის მერე როგორ გავაკეთოთ ეს? არის ძალიან კარგად ჩაშლილი და თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს არის შუალედური დოკუმენტი, რომ უბრალოდ დისკუსია დაიწყოთ და ვიმსჯელოთ ამ იდეებზე, მაგრამ ოქტომბერში უკვე ძალიან სერიოზულად ჩაშლილი უფრო სკელტანიანი, უკვე ეს უფრო ისე პროფესიონალებისთვის და სპეციალისტებს იქნება
ჩაშლილი. ხო, მე აღარ შევალ იმ დეტალებში, მარშალის გეგმა ვახსენე, სანამ შემოგბრძანდებოდით და სხვა კონტექსტი იყო, ეს იყო შტატებისგან დახმარება ომის შემდეგ გომი ევროპისთვის, გარკვეული ზეგავლენების პრევენციისთვის ასევე და ფეხზე დაყენებისთვის და იყო რესურსი იმ სახელმწიფოში.
მე მგონი ჩვენ რესურსის მობილიზაციის პრობლემა არ აგვაქვს. თქვენ ნახეთ რომ პანდემიის მერე რამოდენიმე მილიარდი ისესხა ქვეყანამ და ის გაიფლანგა რაღაც 200 ლარიან დარიგებებში და დღეს უკვე დღევანდელი მეორე ტალღის შედეგად უკვე 60%-მდეა თითქმის ასული ჩვენი ბიუჯეტის და ესე თქვა შემადგენლობა, იგი ვალიდ შედგება. მე ვერ წარმოვიდგენია რა I am უიდეო მთავრობამ რა უნდა განახორციელოს, რომ ქვეყანა ესე თქვა დამდგომარებიდან გამოიყვანოს. ეს არის ჩიხი, სასრაფო თუ არ ჩამოშორდა ეს ხელისუფლება ესე თქვა ხელმძღვანელობას ამ ქვეყნის, გამოუვალ ჩიხი შეიყვანა ქვეყანა. ამიტომ მოდი დაუბრუნდეთ პროგრამას.
დაუბრუნდეთ, კი ბატონო.
მარშალი მინდა ორიოდე სიტყვით გავახსენო რა გააკეთა მარშალის პროგრამამ მეორე
სოფლიო. 15 წუთი დაგვრჩა სულ, მაინც რომ იცოდეთ.
კი ბატონო, მაშინ პირდაპირ გადავალო, ჩვენი ამოცანა არის, რომ საქართველოში შეიქმნას ძლიერი საშუალო ფენა. ამის ახსნას არ დავიწყებ, იცით რომ ძლიერი საშუალო ფენა არის გარანტია ყველაფრის და ბაზა იმისა, რომ ქვეყანა განვითარდა ძალიან სწრაფად. ეს არის დემოკრატიის სტაბილურობა, ეკონომიკური სტაბილურობა და ასე შემდეგ. ჩვენ ყავს 60,000, 64,000 უფრო ზუსტად ადამიანი 3.7 მილიონ მოსახლეში რომელიც იღებს 3000 ლარს და ზემოთ. ეს არის ძალიან ცოტა, ეს პროცენტი ნახევარია. ჩვენ სანამ ჩვენი ამოცანა რომ ეს 64000 ადამიანი გავხდოთ 600000 ადამიანი და გავაორმაგოთ ეკონომიკა 4 წელიწადში. მსგავსი რამ მოხდა ესტონეთში, შორს ვარ წავიდე და ირლანდია და სხვა მაგალითები და სინგაპურები და ესერი რო არ ვახსენოთ. ეს არის რეალობა, როგორ გავაკეთოთ ეს? ქვეყნის ეკონომიკა.
რით არ გავართ ესტონეთს? ერთი ბრძანეთ თუ ხვდებით ესე.
ესე იგი ესტონ ყველაზე მთავარი ესტონეთს არ გავალთ ორი რამით. ერთი იმით რომ ისინი ესე თქვათ 40 წლის წინათ იყვნენ დამოუკიდებელი 40 წლის წინ იყვნენ დამოუკიდებელი ქვეყანა და მათ ახსოვთ ეს ესე თქვათ დამოუკიდებლობა, ანუ უფრო დიდი ხანი ჰქონდათ დამოუკიდებლობის და მეორე მათი ტერიტორია არ იყო ოკუპირებული და შესაბამისად აი ესეთი და რაც ყველაზე მთავარია ძალიან ახლოს იყვნენ ევროპასთან, ესაც ნუ შეიძლება ფაქტორად ჩავთვალოთ.
მე
ესე უყურებ ამას. რაც შეეხება როგორ მივახციოთ ამას, ერთმანეთს უნდა შევთავაზოთ. ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება ორი ფაქტორის საშუალებით. ან ერთულ მოსახლეზე მოხმარების და ეს ძალიან დაბალია ჩვენ ქვეყანაში, ან საერთაშორისო საფინანსო ცენტრებთან მიერთება. ამის მექანიზმი არის მხოლოდ საერთაშორისო საფონდო ბირჟის დაფუძნება საქართველოში. ჩვენ თუ არ შეუერთდით ესე თქვათ ცენტრებს, საფინანსო ცენტრებს და არ გავხადეთ საქართველოს მიზიდულობის ცენტრი ფინანსების, ჩვენ ვერ ავამუშავებთ ვერც ეკონომიკას და ვერც მოვიზრდებთ უცხო ინვესტიციებს.
აი მან მაქვს შეკითხვა, რა არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ საერთაშორისო საფინანსო ბირჟა, საფონდო ბირჟა და დაფუძნება საქართველოს ქუთაისშიო მგონი ძალიან ხო?
პირველი ძალიან მარტივია, ჩვენ მქონდა მოლაპარაკება ლონდონის საფონდო ბირჟასთან და მისი დაფუძნება საქართველოსში არ წარმოადგენს ირთულეს, ისევე როგორც ნასდაკი, იმიტომ რომ მათ აინტერესებს ბიზნესის განვითარება, იმიტომ რომ ეს აუთვისებელი სივრცეა. მე არ ვლაპარაკობ საქართველოს ეკონომიკაზე, ვლაპარაკობ მთელ რეგიონზე, ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას მთელი.
რა თუნდაც ეს ამდენი პრობლემით სავსე რეგიონი.
არ არის პრობლემით საქ, ეს არის უზარმაზარი რეგიონი, უზარმაზარი სიმდიდრით და ესე ვთქვათ კომპანიებით სავსე, რომელიც ვერ მიდიან საერთაშორისო ბაზრებზე, ვერც ლონდონში და ვერც ნასდაკში, ბევრი პრობლემის გამო. ენა, სიძვირე, კვალიფიკაციის არარსებობა და ასე შემდეგ. ამიტომ და გარდა ამისა, ეს არის ძალიან მზარდი ეკონომიკა, მომავალი ეკონომიკა. აი გაიზრდება, აქ ეს არის ცენტრალური აზია, ეს არის აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა თუნდაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ნომერ პირველი და რა ჭირდება თქვენ რო თქვით, მეორე აუცილებელი პირობა არის რომ მათ ჭირდება სამართლებრივი სივრცე. შესაბამისად სამართლებრივი სივრცე ჩვენი სასამართლოთ მიუღებელია მთლიანად, ამიტომ ჩვენ ასევე ქონდა მოლაპარაკება და ხელიც ქონდა მოწერილი სხვა შორის მსგავსი რამის საარბიტრაჟო სკოლით, ჩვენ ხელი ქონდა მოწერილი ბრიტანეთის იურისტთა ასოციაციასთან, სადაც 180000 იურისტია გაერთიანებული, სადაც ისე მათ გაგვიმზადეს ჩვენ მთელი პაკეტი, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო პაკეტები, რომ საქართველოში დაბუდდეს საარბიტრაჟო სასამართლო. შესაბამისად ჩვენ პირველივე დღიდანვე არ ველოდებით რა ჩვენი სასამართლოს რეფორმირება, იმიტომ რომ ის წაიღებს დროს, მას ჭირდება კონსტიტუციის ცვლილება, მას ჭირდება ახალი გამოცდები, ახალი მოსამართლეები. ეს დროს წაიღებს. ჩვენ პირველივე დღიდან შეგვიძლია საფონდო ბირჟის გვერდზე დავაყენოთ საერთაშორისო არბიტრაჟი და ყველა კომერციული დავა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ამ სივრცეში მოვაქციოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკა არ ელოდება სანამ ესე თქვათ აი ეს ჩვენი სასამართლო, იმიტომ არც იქნება შემდგომში საჭირო, იქ იქნება ესე თქვათ სხვადასხვაები განხილული, კრიმინალური თუ ასე შემდეგ, მაგრამ საერთაშორისო თუ ადგილობრივი კომერციული დავები იქნება განხილული.
თუ შეიძლება ხო, რადგან დრო არ გვაქვს ბევრი შემოვალ შეკითხვებით, კიდევ ლაპარაკები სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზაციაზე, მათი აქციების საფონდო ბირჟაზე განთავსების გზით. ვინ დაეპატრონება ისევ ამას?
თითოეული მოქალაქე დაეპატრონებიან. მთელი აზრი ამაში, არა მარტო სახელმწიფო კომპანიები უნდა გავიტანოთ, 250 კომპანია, რომელიც 3 მილიარდ ლარის ზარალს აყენებს ქვეყანას, არამედ უნდა გავიტანოთ ყველა კერძო კომპანია, რომელიც ლიცენზირებულია სახელმწიფოს მიერ. მათი 20% უნდა იქნას გატანილი ბირჟაზე. ეს მიცემს საშუალებას ლიკვიდურობა რო შეიქმნას ბაზარზე, ძალიან მნიშვნელოვანი და მათი თანამფლობელები გახდებით თქვენ ნებისმიერი მოქალაქე და შესაბამისად გაწაიშლება ზღვარი იმ 1%, 1.5%-სა და დანარჩენ მოსახლეობას შორის. ყველა გახდება თანამფლობელი, ყოველ შემთხვევაში ექნება შესაძლებლობა გახდეს მცირე საშუალო თუ მსხვილი თანამფლობელი ეკონომიკის. მაშინ უკვე აი ეს არის საფუძველი
იმისა, თანამფლობელი რესურსის გარეშე როგორ გავხდები ბანდა მამკა დღეს თუ ვზივარ ეს ცარიელი ხელებით.
აღნახეთ, ესე იგი აქ საუბარი იმაზეა რომ ეს რეფორმა პარალელად იწყება, შესაბამისად თქვენ შეიძლება გახდეთ 100 ლარით თანამფლობელი. ეს არის პირველი ნაბიჯი. 200 ლარით გახდეთ თანამფლობელი. 28 მილიარდი ლარი არის საბანკო სექტორში დეპოზიტები ჩვენი მოსახლეობის დღეს.
28 მილიარდი.
28 მილიარდი ლარი არის დღეს საბანკო სექტორში, რომელსაც ერიცხება დაახლოებით 2% წლიურად. 2% 2% ნახევარი. 10% რომ მივმართოთ 28 მილიარდიდან, ეს არის დაახლოებით 2.8 მილიარდი და დაემატოს საპენსიო ფონდის ანარიცხებს, ხო იხდით თქვენ?
მე არაპირადად.
Ну, ასე თქვა, უმრავლესობა იხდის, ხო? შესაბამისად, საპენსიო ფონდის შექმნის იდეა რა არის? ის ხო არა, რომ მე და თქვენი ფული უბრალოდ სადაც დავდოთ და მე ვიღაცამ დეპოზიტზე დაგვიდოს, ამას დამოუკიდებლადაც გავაკეთებთ. იდეა არის, რომ ჩვენ შევკრიბოთ დიდი massa თანხის და ამ massის რაღაცა ნაწილი ეკონომიკაში ვამუშაოთ. ამიტომ საპენსიო ფონდის რაღაც ნაწილი, თქვა 10%, რაც არის დაახლოებით 100 მილიონამდე იქნება ეს და ის 3 მილიარდი, რომელიც გითხარით, 10% დეპოზიტების, რომელიც ადამიანებს დღეს ქართველებს და ჩვენ მოქალაქეებს უდევთ საბანკო სისტემაში, ეს არის უკვე 3 მილიარდი შიდა რესურსი და შესაბამისად თქვენ წარმოვიდგინეთ ამ 3 მილიარდის უკან რამდენი მოქალაქე დგას. აი ამაზეა ლაპარაკი პრაქტიკულად.
დგას ვინ? დასაქმებული მოქალაქე.
არა აქვს მნიშვნელობა, ვიღაცას მამამ დაუტოვა ფული, ვიღაცას დანაზოგი აქვს. მე ვლაპარაკობ, რომ 28 მილიარდი არის დღეს მთელი ჩვენი, ესე ვთქვათ, მოსახლეობის დანაზოგი. შესაბამისად ეს უკვე იძლევა შემოსავლის საშუალებას, თანამფლობელობის საშუალებას და ეს უკვე განცდას იძლევა, რომ შენ ხარ ეკონომიკის თანამფლობელი. რაც ყველაზე მთავარია, იძლევა გამჭირვალობის, რაც ჩვენ ეკონომიკას აკლდა ყოველთვის. თქვენ არიცით რა ხდება კომპანიებში, არც სახელმწიფო კომპანიებში რა ხდება, არც კერძო კომპანიებში რა ხდება. თქვენ ახლა შეგიძლიათ თავისუფლად დღესვე 100 ლარად იყიდოთ ტიბისი ბანკის აქციები, ან საქართველოს ბანკის აქციები, რომელიც ლონდონზეა კოტირებული და იმ წუთშივე მიიღებთ თქვენ როგორც აქციონერი ყველა ინფორმაციას შიგნით რა ხდება. შესაბამისად თქვენ წარმოიდგინეთ ათასობით ადამიანი რო გახდებათ ჩვენი ეკონომიკის თანამფლობელი.
ამისთვის ელემენტარული ცოდნა მჭირდება.
არ გჭირდება, ეს არ არის თული ამბა. თქვენ
თული არ არის, თუ კი ამისთვის ისე მაქვს შემოსავალი, ის ზედმეტი 100 ლარი მაქვს და ძალიან ცოტა პროცენტს აქვს ის ზედმეტი 100 ლარი აქცია რომ შეიძლება.
ხო შეთქვაში დღეს თქვენ ეს შესაძლებლობა არ აქვს. ნახეთ ახლა თქვენ ამბობთ რომ მე არ ამაკას, მაგრამ თქვენ დღეს ეს შესაძლებლობა არ აქვს. როცა გეკნება შესაძლებლობა თქვენი დანაზოგიდან თქვენ მიხვდებით რომ ღირს თქვენი ოჯახისთვის გადადოთ უფრო მომგებიან აქტივში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბუნებრივია, არ არის მარტო ნაგულისხმები, ესე თქვათ, მარტო ადგილობრივი მოსახლეობა, აქ არის კომპანიები ნაგულისხმები და აქ არის ფონდები ნაგულისხმები და უცხოური ინვესტიციები.
აი სამი წუთი დაგრჩა საუბრის დასრულებამდე ძალიან უცებ გავიდათ, რომ ბევრ ნაწილს ვერ შევეხეთ, მაგრამ მაინც მგონია რომ უპირველესი სწორედ ეკონომიკა იყო და ეკონომიკა არის პირველ ადგილზე, რის მიხედვითაც მოსახლეობა გამოკითხულებია. აი MNDI-ს მივაკითხე, ისე აპირებენ გადაწყვეტილების მიღებას ყველაზე მეტი ამას. აი ახლა რაზეც ილაპარაკეთ, როგორ ფიქრობთ ამ შევლების რანაწილისთვის არის ეს გასაგები? ერთი, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, უბრალოდ ვამბობ, აქტუალური. ორი, დღეს და რა არის კიდევ ის, რაც აი მყისიერად მოახდენს ეფექტს? იქ გლეხის გაძლიერებაზე გაქვთ აქცენტები, განათლებაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გეთანხმები, ტექნოლოგიებზე, ინოვაციების მხარდაჭერაზე და ასე შემდეგ.
მე მგონი აქ ამურჩეულმა უნდა გააკეთოს სრულად რო გაიგო ეს პროექტი და ეს მაშინ უნდა დაანებო შენ საქმეს თავი და გადაერთო ამაში. ამას ჩვენ ვაკეთებთ 30 წლის განმავლობაში. შესაბამისად აქ არის რამოდენიმე კრიტერიუმი, რამოდენიმე რამეს უნდა დაეხდო, როცა ჩემი აზრით, როცა არჩევანს იღებ. მოგწონს თუ არა დღევანდელი ხელისუფლება და მოგცა თუ არა მან რაღაცა წინსვლა ეკონომიკაში? ნოლი წინსვლა, იმიტომ რომ 8 წლის განმავლობაში არ გაზრდილა არც ეკონომიკა.
ისიც მპირდებოდა ამ არჩევანს.
ხო, კპირდებოდა და 8 წელი ხო არის საკმარისი, რომ შეაგისრულა თუ არა?
დასკვნა რომ გავაკეთო,
კი. 8 წელი საკმარისია, ხო? შესაბამისად არის ახალი ძალა, რომლის უკან დგანან ადამიანები, რომელსაც აქვს აშენებული უზარმაზარი ინდუსტრიები, წარმატებული ინდუსტრიები, დასაქმებული ბიზნესი, რა თქმა უნდა, და შემოტანილი აქვს მილიარდობით ქვეყანაში ყოველგვარი სახელმწიფო დახმარების გარეშე. ამის მერე ეს არის უკვე კომპეტენცია. ეს არის გუნდი, რომელმაც იცის და როგორ აკეთებდა ამას. ეხლა ეს გამოცდილება გადათარგმნილია უკვე სახელმწიფო დოკუმენტში, სადაც ისინი ამბობენ, რომ სახელმწიფო დონეზე ჩვენ გავაკეთებთ აი ესეთ რეფორმას და ასაბუთებენ, როგორ და ისე კი არა, მოგონილი რეფორმა კი არა, ასაბუთებენ, რომ ესეთია ამის ანაბანა, სხვანაირად ეკონომიკას ვერ გავსდით ჩვენ აი ორი ფაქტორის გათვალისწინებით, რომელიც მე თქვენ გითხარით. შესაბამისად ამ მორჩევმა უნდა ნახოს, რომ 8 წლის განმავლობაში მე წინ ვერ წამიყვანა ოცნებამ, ამ ხალხს აქვს გამოცდილება სამუშაო ადგილების შექმნის, 10000 სამუშაო ადგილი დღესაც მუშაობს და იზრდება, 6 მილიარდი აქვს შემოტანილი ყოველგვარი სახელმწიფო დახმარების გარეშე, პრივატიზირებული არაფერი არ აქვს, ანუ არ დახმარები ამ ხალხს არავინ, ეხლა მათ ეს გააკეთებს ეს პროგრამა უკვე სახელმწიფო დონეზე, შესაბამისად ძალიან მარტივი უნდა იყოს არჩევანი, ან ისე რჩები იმ ჭაობში, ბოდიში ამ გამოთქმაზე და ასე ვთქვათ, საერთოდ არაფერს არ ცვლი, ან იღებ გადაწყვეტილება, შეიძლება სარისკოს ვიღაცისთვის, იმიტომ რომ ვიღაცას გონია რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ თუმე ბინების გაყიდვით ავართ მოსულები და ვიღაცას ასე გონია, ამას ამ გადაწყვეტილებას იღებ და უჭერ ახალ ძალას ასე ვთქვათ ხარს.
და ნდობის საკითხია ეს, რამდენად ამაში დააჯერებთ ამ მრჩევლებს.
ეხლა ნდობაზე მინდა 1-2-4 ხის გითხრა.
დროს მანიშნებენ რომ ამოიწურაო.
ნდობის საკითხი ძალიან კიდე ნდობის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ბიზნესში რომელიც შევქმენით, ერთი ხრი სამუშაო ადგილები შევქმნით და მეორე ხრი მთელი მოსახლეობის 40% ინახავდა ჩვენთან დანაზოგებს და ესე ვთქვათ ანაბრებს. ეს არის თვალადობა. არა აქ მნიშვნელობა თქვენ მანდობთ მე თქვენი ოჯახის
განსხვავება.
არა რა, ნდობა არის ძალიან დიდი. თქვენ როცა მანდობთ თქვენი ოჯახის დანაზოგს 29 წლის განმავლობაში, რომელსაც არაფერი არ მოსულია და ხართ და გძინავთ წყნარად, ეს არ უკვე ნდობის გამოხატულება. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ პიროვნულად მე და ჩემი
უყურეთ თქვენ ზანეთ, რომ რაღაცები აი ამ კამპანიამდე რაღაცები არ იცოდით, რაღაცები სხვაგვარად გეკონათ. ადამიანები ნახეთ მდგომარეობაში, როგორშიც არ გეკონათ ვინმე თუ იყო ამ ქვეყანაში. იმიტომ განსხვავება არის მგონი ამაში, როცა ბიზნესს აკეთებს, შენი წესრიგი გაქვს, შენი ორგანიზება და როცა
გადიხარ ამ სივრცეში,
სადაც
პრობლემა ის იქნებოდა.
ძალიან ბევრი ინტერესი.
პრობლემა ის იქნებოდა, რომ მე რომ მეთქვა, ვიცი, კი, პრობლემა ის იქნებოდა, რომ მე რომ მეთქვა, რომ კი ეს ყველაფერი ვიცოდი. მიხვდით რა განსხვავება რა არის. ანუ ეს ხო სწავლა, არავინ არაფერი არ იცის მთლიანად, ხო?
ასე თქვა.
შესაბამისად გულწრფელობა რომ მე მართლა რაღაც აღმოვაჩინე და ვიცი როგორ გადავჭრა მათი პრობლემა, ეს არის მე მგონი ჩემი ძლიერი მხარე და არა ის რომ მეთქვათ ის მეთქვა, რომ კი ვიცოდი რომ ძალიან ძიმედ მდგომარეობა და ესეთი ძიმედ მდგომარეობაც ვიცოდ.
ერთი არის ბიზნესის დაგეგმვა, თქო უბრალოდ მე ესე მგონია და მეორე პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და შემდგომ რეფორმების გატარება. სხვადასხვა ამ განსხვავებაზე კითხეთ. თუ ხედავთ ამ
თქვენ გერდულებად რომელ პოლიტიკურ სპექტრში გუნდი რომელსაც გავსი გამოცდილება აქვს როგორ ჩვენ. მითხარით 1-2 სახელი მითხარით, რომელსაც აქვს კონკრეტული პროგრამა, როგორ გააკეთოს და რომელიც ეფუძნება ესე თქვა თან საერთაშორისო გამოცდილებას და მეორე იმ ამ ადამიანების პოლიტიკოსების უკან დგას თუნდაც ბიზნეს გამოცდილებას ან თონ პოლიტიკური გამოცდილება. აი მაშინ მე წამოყვებით ამ საუბარში.
მოდით არ შევოდგები მე შეფასებას. მე არ წამოყვებით მან სადაც ჩემი ადგილი არ არის და სიცოცხლე ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა საუბრისთვის. მამუკა ხაზარაძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ ლელო საქართველოსთვის დამეცადინები მაქვს. აი ნახეთ ყველაფერი, აბა ისე. ლელო საქართველოსთვის თავმჯდომარე და რადიო თავისუფლება კვლავ ყოველდღიურ რეჟიმში გააგრძელებს მასპინძლობას საარჩევნო სუბიექტების. დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხვალამდე.
walls, I walked for a while, looking for that face I always recognize. Hello, hello, it's been a while, ages ago, but your voice still feels. This is what they call what they call big city love. Play it by heart, though it's a sad, sad call. This is what they call
and I
big city love.
Big city love,
'cause I believe in true love.
There's no way to run for along the city walls,
along the city walls.
Send them back to you with a red heart on them. And in my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you.
Was looking for a place to hide away.
Oh,
this is what they call.